Astăzi, la discuția de luni, nu va fi nici despre remaniere, nici despre tăieri de salarii și pensii, nu vom vorbi despre subiectele măcinate zilnic pe televiziunile de știri, nu vom putea evita însă subiectul Traian Băsescu. Vă spun mai încolo de ce. Vom vorbi, în schimb, despre idei și intelectuali în spațiul public. În studio se află Andrei Cornea, prin telefon din Statele Unite, Sorin Adam Matei. Amândoi reputați intelectuali, domnul Sorin Adam Matei, împreună cu un grup de intelectuali, printre care enumăr Michael Șafir, Daniel Barbu, Caius Dobrescu, Gabriel Andreescu, dar mai sunt și alții, au lansat teoria intelectualului clasei de mijloc, specializat, de preferat, elitei intelectualilor enciclopediști, prezentați drept fără specializare și amatori în rolul de educatori ai maselor. Între cei din urmă s-ar număra Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, Horea Roman Patapievici, Traian Ungureanu, considerați și intelectualii lui Băsescu. În replică, Andrei Cornea, unul dintre membrii de marca IGDS, răspunde într-un articol în revista 22, citez, Sorin Adam Matei inventează niște idoli pe care apoi cu o sfântă indignare tot el îi doboară de pe soclu. Impresionant curaj, faptă măreață. Am încheiat citatul. Avem prin urmare o polemică de ordin cultural. Prima întrebare merge către domnul Sorin Adam Matei. Cine sunt acești intelectuali ai clasei de mijloc? Cum îi numiți specializații? Dacă ne puteți detalia.
În primul rând vreau să accentuez faptul că acest volum discută două modele culturale. Deci două modele de comportament cultural. Bătaia este mai mult decât una de a ne răfui cu o anumită persoană sau mai rău de a pune pe unii în locul altora. Nici pe departe a o asemenea idee. Deci ce discutăm în acest volum?
Bun, dar acolo sunt totuși niște nume, domnule Matei.
Cultura română este dominată de un model intelectual enciclopedic, de multe ori amator, care vine din trecut. Dacă vă aduceți aminte sintagma celebră, omul de plină al culturii române, nu se referea la Eminescu, l-am avut un Iorga care era criticat de Eliade pentru amatorismul lui în anumite direcții, pe urmă Eliade era criticat de Edmund Leach pentru acoperirea lui mult prea largă și așa mai departe. Deci ce discutăm noi aici este în primul rând o fascinație și de aici și numele volumului idoliforului care se referă la o idolii minții, la această fascinație față de intelectualul enciclopedic cu acoperire foarte largă.
Fascinația cui față de cine?
Este fascinația publicului față de acest model intelectual, care uneori este
reprezentat de către
reprezentat
cine?
De anumite persoane, e adevărat.
De către cine?
Domnul Patapievici, de pildă, este un exemplu foarte bun, dar îl avem și pe domnul Iorgulescu, care mai de ună scria o carte despre dreapta în care se amesteca orice cu orice. Îl avem pe domnul Purica, un star mediatic mai nou, care nu se sfiește să vorbească și despre fizică și despre Sfinții Părinți.
Da, totuși, îl puneți pe domnul Patapievici lângă domnul Purica, adică nu prea văd legătura între cele două personaje.
Aici avem încă o dată de a face cu un model intelectual care informează, care formează, care modelează diferite persoane. Că există o diferență, după părerea noastră, în ceea ce privește calitatea sau articularea sau acoperirea, da, pot fi de acord cu dumneavoastră. Problema mai importantă pe care mi-o pun eu este de ce avem atât de des această recurență a intelectualului care se manifestă în spațiul public de pe această poziție sacerdotală, aș putea spune, a omului care știe toate despre orice.
Sorin Adam Matei, o intervenție din partea lui Andrei Cornea.
Da, eu mai întâi vreau să protestez, într-adevăr, împotriva alăturării, într-un mod cât se poate de neștiințific, dacă pot să spun așa, a unor oameni de tip Horia Roman Patapievici și Dan Puric. Nu vă face cinste, domnule Matei, faptul că faceți astfel de asocieri. Dar eu trec mai departe și merg la modelul dumneavoastră, pe care îl explicați în carte. Și îmi permit să citez un mic pasaj din textul dumneavoastră, la pagina 33. Vă referiți acolo la, așa zis, un model intelectual propagat de jurnalul de la Păltiniș al domnului Liceanu. Și spuneți așa, tot în jurnalul de la Păltiniș, Gabriel Liceanu spune deschis că modelul de educație păltinișan se baza pe supunere necondiționată, e un citat, și deliberată suspendarea funcțiilor critice. Și este corect, într-adevăr, ați citat din Gabriel Liceanu. Numai că ceea ce, și mai mult chiar, slujire obedientă la curțile altuia. Însă ceea ce n-ați spus dumneavoastră, pentru că n-ați citat complet, este că, de fapt, lucrurile stau puțin diferit. Și iată care este citatul complet din Gabriel Liceanu, din jurnalul de la Păltiniș.
Dar îmi permiteți... Are.
O să vă spun imediat. O să vă spun imediat.
Nu sărim.
Pentru că dumneavoastră vreți să demonstrați, printre altele, nu e singurul lucru, dar printre altele, vreți să demonstrați că, și scrieți chiar, modelul de comportament al învățăceilor păltinișeni propagat până astăzi a devenit parte din etosul intelectual comun. Și când vă referiți la asta, vorbiți despre supunere necondiționată, deliberată suspendarea funcțiilor critice, ezoterism, faptul că discipolii sunt recrutați într-o manieră gnostică și tot felul de astfel de lucruri. O, eu vreau să vă spun, care am și eu, sunt și eu un mic discipol păltinișan, dacă vreți să spuneți așa, niciodată în cercul Noica nu se cultivau aceste însușiri pe care, despre care vorbiți dumneavoastră.
Păi,
niciodată nu era vorba
ele
despre suspendare.
Păi,
de asta,
de
asta am vrut. Păi da. Nu vă pun. Dar iată cum era textul domnului Liceanu. El spunea așa. Condiția reușitei în lumea spiritului, vorbea despre această condiție, unde emanciparea când e cu atât mai puternică cu cât mai smerită a fost slujirea obedientă la curțile altuia. Va să zic că scopul întregului demers era emanciparea, și anume emanciparea de noica. Nu era vorba de...
Scopul scuză mijloacele, ca să spunem așa, și aici am o mare problemă.
Aveți o mare problemă.
Este problema însăși a unei educații care pune în paranteză funcțiile critice în perioada educației.
Eu am o altă problemă. Eu vă întreb dumneavoastră de ce n-ați citat complet.
Am și o mică problemă, suntem la emisiune radiofonică, intrăm deja în detalii foarte, foarte... să le spunem tehnice și sofisticate totuși pentru o emisiune de radio.
Problema fundamentală aici sunt două. Una este chestiunea citării. Un om care vrea să fie credibil ca intelectual și ca specialist trebuie să facă o citare ca lumea. Asta
domnul
e clar.
Cornea, am citit articolul dumneavoastră foarte clar și mi se pare că dumneavoastră extrapolați într-un mod care mi se pare problematic din punct de vedere deontologic el însuși. Eu nu cred că ce am spus eu acolo poate fi negat de această mică adăugire care a adăugat noastră. La ce mă refer eu acolo este acest etos intelectual pe care îl descrie domnul Liceanu, care este mai mult metaforic.
Dar mai țineți minte.
Eu cred că ideea aceasta de a asculta și numai la sfârșit de a întreba este problematică în sine. Este un model paideic.
Bun, domnule, o secundă, fac un pic de...
Vreau să mai fac o remarcă ironică este că Liceanu în fragmentul respectiv se opune, adică se prezintă pe sine ca fi adoptat acest drum, deci de supunere la început pentru a se emancipa, și spune că drumul lui este diferit de cel pe care l-a adoptat, cine credeți? Andrei Pleșu.
Exact.
Bun.
Va să zic că dumneavoastră în cadrul aceluiași grup de discipoli observați două reacții diferite și dumneavoastră veniți mie și îmi vorbiți de model unitar.
Un pas înainte în discuție vă propun să facem...
Domnul, am senzația că de fapt dumneavoastră aici v-ați fixat o problemă semantică pe care dumneavoastră interpretați, cum știți dumneavoastră mai bine, și într-un fel eludăm discuția mai largă.
Discuția mai largă, domnule Matei, ca să încerc să simplific, în cartea dumneavoastră pe care am citit-o, e o colecție de eseuri, vreo 14 la număr, Idolii Forului e titlul cărții, susțineți că intelectualii apropiați de președintele Traian Băsescu trăiesc într-un cult al genialității, trăiesc într-o relație semi-feudală, spuneți acolo la un moment dat, în exerciții de autoadmirație, și cam asta e.
Da. O precizare. Nicăieri în articolul meu nu menționez, nu calific intelectualii pe care îi discut ca fiind de dreapta. Nicăieri în articolul meu nu îi calific ca fiind intelectualul Băsescu. E important pentru că modelul, încă o dată, pe care îl ofer este un model care este mai larg decât acest grup, și chiar acum un cititor m-a întrebat dacă, de pe forul nostru, m-a întrebat dacă nu ar intra și domnul Cristian Tudor Popescu sau Cristoiu sau mai știu eu cine pe acolo, și mă rog, am discutat modul în care putem lărgi acest model ca să includă mai multe persoane. De asemenea, cum am spus chiar mai devreme, eu cred că acest model vine din trecut și putem să-l punem și pe Eminescu foarte bine sub el. Deci nu e vorba numai despre un grup și despre niște persoane.
Da, ele sunt figurile centrale, dacă îmi permiteți, ca să avem un dialog acesta.
Care este structurat în jurul ideii de enciclopedism, care este confundat cu genialitatea. Și aici e foarte important, eu nu resping genialitatea, spun numai că genialitatea în România este prost înțeleasă ca încercarea de a acoperi totul în numele a orice, vorbind așa dintr-o cultură amatoare decât specializată.
Și mai spuneți ceva, propuneți în schimbul acestui model cultural, propuneți tipul intelectualului specializat, să-i spunem bunul profesionist pe felia lui, pe meseria lui, cum ar veni. Și acum întrebarea e pentru dumneavoastră următoarea. Cine i-a oprit pe acești intelectuali să se afirme în tot acest timp, domnule Mătă?
Nimeni nu i-a oprit și cartea mea nu încearcă, sau cartea noastră, că e foarte important să repet acest, cartea noastră nu spune, cum ar crede unii, că noi acuzăm, punem sub lupă o conspirație a arhonilor gnostici, că tocmai menționase domnul Cornea, care ar împiedica clasa de mijloc se afirme. Eu nu cred că e vorba de o conspirație politică aici. Aveam de-a face cu un model cultural. Nu, cum să zicem, dacă într-o anumită societate nu e frumos să mănânci cu gura deschisă, evident că vei fi pus la colț ca fiind o persoană necivilizată. Sau dacă vorbești fără să fii întrebat. Vedeți, aici structurarea câmpului politic nu se face intelectual, nu se face cu metode politice, ci se face pe baza cutumelor și normelor, ca să zic așa, vazii morale care le avem în societate. Și aici încercăm noi să scuturăm puțin pomul cunoașterii românești.
Dar nu înțeleg mai precis ce propuneți în loc. Și în câteva secunde Andrei Cornea dorește să vă adreseze o întrebare, dar răspundeți-mi, vă rog, mai exact, modelul propus de dumneavoastră.
Okay,
ce înseamnă?
Modelul se numește modelul Barabasi. Ați auzit de Albert Laszlo Barabasi?
Mărturisesc cu toată cinstea că nu.
Okay, asta răspunde și unei întrebări de pe forum care se întreba cât cine e cunoscut în America. Domnul Barabasi este unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni plecați din România, educat la Universitatea București, la Facultatea de Fizică, care a scris un volum extraordinar, mai de mult, se numește Linked, Legat, și mai de ună zi a scris un al doilea volum, Burst, care se bazează pe studiile sale de mai mult de 15 ani, publicate în Nature și Science și așa mai departe, care relevă că structura lumii sociale este organizată conform unei legi pe care o numește el Power Law. Nu intrăm aici în discuții teoretice, atâta este de menționat că acest om a făcut exact ceea ce ar vrea autorii acestui volum să facă, anume să-și urmeze o carieră, o vocație personală, să cerceteze lucruri așa cum a fost el învățat și, pe urmă, să dea răspunsuri cu adevărat geniale, pentru că ce a făcut domnul Barabasi a fost numai să rezolve o problemă de fizică, ci să ofere o deschidere intelectuală fără precedent în lumea științelor sociale. Uite, asta aș pune eu în locul a ceea ce avem în România. L-aș pune pe domnul Barabasi și în locul anului Mircea Eliade aș propune, sau mă rog, ce alte anuri va declara Institutul Cultural Român, aș propune să avem și un an Barabasi.
Luând lucrurile așa cum sunt, ajungem într-un impas.
Adică?
Intelectualii, dacă acceptăm propoziția adevărată, intelectualii se exprimă în arena publică dincolo de aria lor de specializare, înseamnă că ei vorbesc despre ceea ce nu știu.
Asta spune domnul...
asta rezultă din ce spune domnul Aranioș.
Unul dintre autorii eseurilor,
da,
din
exact,
volumul...
Și dacă vorbesc despre ce nu știu, sunt niște impostori. Pentru că așa apare a rezulta. Dacă, pe de altă parte, ei nu se exprimă în arena publică dincolo de aria lor de specialitate, atunci înseamnă că nu pot vorbi decât despre ea și înseamnă că ajungem la solipsism.
Adică?
Adică nu ne mai înțelegem între noi, pentru că ariile noastre de specialitate ajung să fie extrem de separate.
Adică, încerc să rezum și să-mi spuneți dacă am înțeles bine, fie ajungem la intelectualii propuși de domnul Sorin Adam Matei, adică intelectuali specializați,
exact,
care vorbesc pe o arie foarte particulară pe care eu, dumneavoastră, domnul Matei, nu înțelegem, fie vorbim dincolo de area de specializare,
despre ceea ce nu știm.
Și atunci ajungem la enciclopediștii.
Nu, și vorbim despre ceea ce nu știm, pentru că asta este obiecția fundamentală a domnului Matei.
Oameni
care vorbesc despre ceea ce nu știu.
Cum ieșim, domnule Matei, din dilema asta?
Haide să lămurim problema cu cine vorbește, despre ce vorbește și ce știe, despre ce știe. Și să luăm exemplul central, pe care eu l-am folosit în acest... În capitolul meu, dar nu este singura persoană sau încă o dată nu este singurul reprezentant, dar ce să ne facem, asta este cultura în care trăiește România, domnul Patapievici. Domnia sa este un intelectual public, se exprimă public, pe mai multe canale și mai multe forme, inclusiv prin cărți care îl reprezintă ca intelectual, deci nu numai ca jurnalist și ca editorialist, că vreau să fac o distinție aici între activitatea de jurnalist și de gânditor. Deci publică cărți care sunt foarte, cum să zic, greu de conectat cu profesia sa de bază. Din domnia s-a fost fizician, s-a reprofilat, după câte știu, după facultate, a devenit la început istoric al științei, a început un doctorat, nu știu dacă s-a terminat acest doctorat sau nu, dar în orice caz, de acolo am sărit direct la cărți cum ar fi Ochii Beatricei sau Omul Recent.
Ați citit Ochii Beatricei?
Extraordinar de idei dintre cele mai variate.
Ați citit Ochii?
Grand, cum se spune. Eu nu cred că acest volum este scris de pe poziția specialistului.
Da, de ce ar trebui scris de pe poziția specialistului?
Specialistului în ce?
Păi tocmai, specialistul în ce? Poate
păi
în sociologie, cred, nu știu. Sau poate în filozofie, că rămâne...
Cât despre Ochii Beatricei, dacă îmi permiteți, despre Ochii Beatricei, pot să vă spun că este scris din perspectiva fizicianului și să fac considerații despre spații non-euclidiene pe care nimeni altcineva decât un fizician sau un matematician le-a putea face.
Ieșim din discuția foarte particulară. Da. Până la urmă, Andrei Cornea, de ce nu l-am crede pe Sorin Adam Matei și pe discipolii săi, de ce noi am crede, deci, că e nevoie de o intelectualitate a clasei de mijloc, de profesioniști mai puțin vizibili, pricepuți în meseria lor, și de ce n-ar fi adevărat că oamenii s-or fi săturând să îi vadă pe aceeași Patapievici, Liceanu, Pleșu, pricepuți la toate și la nimic, cum găsim deseori scris în...
În primul rând, eu cred că nu trebuie să opunem categorii. Sunt oameni care rămân în cadrul specializării lor, mai largi sau mai restrânse, își fac acolo treaba foarte bine și jos pălăria este foarte onorant. Există și oameni care, dintr-un motiv sau altul, evadează din specializarea lor, fie că o fac asta în mod foarte, să spunem, academic și chiar ajung să se ocupe de lucruri pe care la început nu le-au făcut, și suntem destul de mulți care am făcut asta și cred că nu e deloc rău. De exemplu, domnul Patapievici în ceea ce privește preocupările lui de istoria științei sau de filozofie. În fine, există și categoria asta a intelectualului public despre care vorbim atât, adică a omului care trebuie să exprime clar și să articuleze frumos și cu un anume etos ceea ce multă lume gândește în mod confuz. Pentru că de fapt asta e. Nu putem să lăsăm totul numai pe seama specialiștilor. Anumite, n-am mai avea politică, n-am mai avea dezbatere, n-am mai avea nimic. N-am mai avea decât niște specialiști care s-au ocupat fiecare de pătrățica lui.
Andrei Cornea, mai am o întrebare. Esența intelectualului public e spiritul critic. Uh-huh. Intelectualii apropiați de Băsescu, să nu-i spunem intelectualii lui Băsescu, au rămas în ultima vreme fără simț critic în ce privește acțiunile, gesturile șefului statului.
Bun, aici sunt două lucruri pe care eu le-aș distinge. Și, de fapt, ele sunt legate, nu sunt foarte clar distinse în articolul domnului Șafir, dar totuși ele pot fi distinse.
Uite, așa am ajuns și la Traian Băsescu, v-am spus că nu
trebuie,
putem scăpa de
trebuie aici ăsta. Să luăm în considerare două lucruri. Una sunt opiniile pe care noi le formulăm public și pe care avem dreptul să le formulăm, iar răspundem pentru ele, ca să spunem așa. Dacă simțul nostru critic a fost atenuat sau a fost stricat, vom răspunde în asta și da, asta este. Condiția de a fi intelectual public comportă și riscuri, nu comportă numai calități. În orice caz, în România există foarte multe tribune publice, sau în orice caz destul de multe. Tribunele majoritare, să o spunem clar, nu aparțin președintelui Băsescu, ci aparțin adversarilor lui. Marea majoritate a posturilor de televiziune și a gazetelor sunt ocupate, și când spun ocupate, știu ce spun, de adversari, așa că nu se știe foarte bine în spațiu public cine e în opoziție și cine e la putere. Pe de altă parte, trebuie să spun că eu, dacă aș fi în locul domnului Patapievici, adică dacă aș avea o funcție de tip ICR, directorul ICR, aș evita să fiu foarte prezent în editoriale, nu e vorba de cărți, de altceva, dar în editoriale aș prefera, da, aș prefera să fiu mai puțin prezent, sau domnul Mihăieș, aș prefera să fiu mai puțin prezent. Sigur, se poate elimina de aici atunci când răspunzi la atacul sau când trebuie să dai o replică, dar în general aș fi mai puțin prezent, tocmai pentru ca să nu creez confuzii între cele două activități, dar asta sigur este opinia lor.
Andrei Cornea, ne întoarcem acum la Sorin Adam Matei și o să procedez, domnule Matei, așa cum invitați dumneavoastră în carte, și anume la spirit critic. Rămânând în acest spirit critic, o să vă spun așa, în carte, un reproș fundamental adus intelectualilor lui Băsescu, până la urmă ei așa sunt cunoscuți și așa sunt prezentați de unii autori de eseuri de acolo, le reproșați implicarea politică. Ce constat însă că adversarii lor, cei care le reproșează asta, sunt băgați și ei în politică. Pe domnul Daniel Barbu, de pildă, unul dintre autorii de eseuri, l-am văzut lansând partide împreună cu domnul Petre Roman, îl găsim aproape de cercurile liberale. Pe domnul Marius Ghilezan, alt autor de articole, l-am găsit an buni consilier la guvern pe vremea premierului Tăriceanu, deci tot aproape de PNL. Ce faceți cu ei?
Este foarte corect și este foarte adevărat, dar în același timp vreau să accentuez faptul că capitolul domnului Barbu, scuzându-mi cacofonia, Nu se ocupă de problema intelectualului Băsescu. Nu este el nu plătește o poliță acolo. Dacă vă aduceți aminte, discută mai mult despre...
E adevărat, dar toată cartea, haideți să nu ne mai ascundem. Toată cartea până la urmă se referă la acești intelectuali.
Da,
care sunt cunoscuți
adevărat,
așa, intelectualul Băsescu.
Și vreau să lămuresc această problemă. Vedeți, se ocupă de acești intelectuali pentru că avem aici o suprapunere de planuri. Avem pe odată planul acesta al modelului cultural, analizei modelului cultural, care este dominat de intelectual enciclopet.
A, și încă ceva, și raportarea
și
la Traian Băsescu.
Planul politic în care cei care profesează aceste valori și acest model, într-adevăr, sunt mai degrabă grupați în jurul domnului Băsescu. Eu vreau să vă spun un lucru foarte limpede și simplu. Modelul meu, sau modelul pe care îl propune cartea, că nu e al meu încă o dată, mă puneți așa să vorbesc numai numele meu, modelul cărții este unul mult mai general. Se aplică și în spațiu și în timp, încă o dată. L-am pune și pe Eminescu aici. Dacă Eminescu este intelectualul Băsescu, am nu știu ce să mai zic. Nu e problema aici că e vorba de Băsescu sau nu e vorba de Băsescu. Aveam o problemă mai dificilă în
Haideți
România, mai tulburată, dar nu este o poliță. Acest volum nu plătește o poliță politică, punct.
Bun, dar prin ideile lansate acolo, spuneți nu, intelectualii ar trebui să se țină departe de sinecurism, de funcții. Ori tocmai cei care scriu îi găsim aproape de politică și de funcții. Cum rezolvăm problema asta?
Da, păi aici cred că articolul domnului Șafir, care este un fel de prefață, am pus-o acolo mai mult ca o prefață decât ca un articol, pentru că este oarecum excentrică, dar articolul pune punctul pe ei, cred, foarte bine. El spune nu că intelectualii nu pot face politică, nu pot fi aproape de politică, ci că pe perioada în care fac politică, funcția lor de intelectual publici trebuie ea însăși chestionată și trebuie ea însăși pusă între ghilimele. Și că asta e o chestiune care, la care trebuie să ne gândim. Nu că oamenii trebuie dați jos de pe piedestalul intelectualității publice. Sau, mai important, că nu ar trebui să existe funcția de intelectual public în România, care este un lucru foarte important. Cartea nicăieri nu spune că nu există intelectual public. Spune doar că aceștia trebuie să se comporte într-un anumit fel. Deci, eu recunosc această problemă, știu că există, dar, încă o dată, volumul nu este scris de pe poziția PNL-ului sau PDL-ului ca să dea în PDL și nici nu încearcă să spună că cei care au făcut politică din grupul autorilor cumva nu ar putea să intre sub conul de analize critice propuse de volum. Da,
nu, dar am văzut și interpretări.
Poate să fie și autocritic.
Am văzut și interpretări care spun că acest volum și această teorie a intelectualilor clasei de mijloc oferă stângii și PNL-ului, opoziției de acum, un fundament cultural, ca să zic așa, ceea ce n-a avut până acum. N-a avut.
Da.
Nici stânga, nici PNL n-a avut o armătură culturală pe care să se sprijine, ori dumneavoastră, prin această teorie, le oferiți această armătură culturală.
Da. Bun. Este o ipoteză interesantă. Sună foarte apetisant, dar vreau să vă dau un mic detaliu despre geneza acestei cărți. Am scris acum câțiva ani un articol pentru Observatorul Cultural, puteți găsi, cred că 4-5-6 ani, cu mult înaintea crizelor actuale, cred că era poate puțin după ce domnul Băsescu a fost ales, în care propuneam ideea clasei de mijloc a spiritului, în care în manifestam nemulțumirea față de, modelul cultural, care să zic așa, o aristocratic pe care l-aveam în România. Deci el era o propunere care venea în continuarea teoriilor mele mai degrabă decât în continuarea vreunei instigări politice.
Dar ce înseamnă o clasă de mijloc a spiritului? Andrei Cornea, cred că tot pe tema asta vrea să vă întreb.
Da, nu vreau să întreb, dar să și comentez. În fine, aveam două comentarii de făcut. Din păcate, sunt articole, nu toate, subliniez, nu toate, sunt și articole decente, adică texte, mi se pare decente, însă sunt unele, cum e articolul domnului Daniel Barbu, care chiar m-a surprins prin vehemența și chiar grosolănia, aș putea spune, cu care își tratează colegi, pe care îi lipește de podea, ca să spun așa, și în care confundă, sau se face că confundă, că nu cred că poate confunda așa ceva, se face că confundă criticile pe care unii intelectuali le-au adus actualului Parlament românesc, cu toate defectele lui, le confundă pe acestea cu eventuale critici aduse parlamentarismului în general, scoțând de aici că acești intelectuali sunt antidemocratici, spune el, atei ai credinței democratice, tot felul de lucruri de genul ăsta. Bun, dar eu voiam să vă întreb pe dumneavoastră, adică să fac următorul comentariu, apropo de chestiunea asta a clasei de mijloc a spiritului, cum o numiți. Eu am impresia că aici se amestecă două idei. Una este, aș compara-o cu situația din medicină. În medicină avem generaliști și avem specialiști. Se poate spune cine e mai bun decât ei, cine e aristocratul și cine e plebeu? Nu. Ai nevoie de generalist și ai nevoie de specialist. Întâi te duci la generalist de obicei și pe urmă la specialist. Sunt complementari. Unii fără ei, la alții nu se pot. Nu se poate face medicină dacă nu i-ai amândoi.
Perfect, de acord,
stați, nu, o secundă să mai adaug și o idee.
Ok.
Deci dumneavoastră folosiți acest model, pe de-o parte, care pare a fi împrumutat din medicină, am eu impresia. Pe de altă parte, dumneavoastră folosiți un model ierarhic, în care, ziceți, există o clasă superioară și o clasă medie și eventual o clasă inferioară. Despre asta nu mai vorbiți, dar, în fine, se poate bănui. Și ziceți, ar trebui să avem așa sau să avem așa. Ori eu am impresia că amestecați aceste două modele. Pentru că primul model e valabil și cu el sunt de acord, în timp ce cel de-al doilea este absurd. Nu există, în sensul acesta, elită, clasă de mijloc. Există, sigur, performanțe intelectuale mai deosebite pe care le prețuim, care sunt unele într-un domeniu, altele în alte domenii. Greu de comparat între ele. Compari un scriitor, de exemplu, cu un istoric. Dom'le, istoricul poate să fie foarte bun la treaba lui, scriitorul la treaba lui, poți să compari lucrurile astea. Deci amestecați aceste două modele și vă iese un fel de teorie de asta în care să sugerați că unii trebuie să plece de unde sunt și să vină alții în locul lor și așa mai departe.
Urmează replica lui Sorin Adamatei.
În primul rând vreau să spun că comparația cu medicii generaliști și specialiști este fericită în măsura în care acceptăm că medicul generalist, el însuși, este un specialist. El a fost educat ca un doctor și are diplomă de doctor. El nu practică fizica. Sau niciun fizician nu se poate duce să-și deschidă un cabinet dentar. Sau un cabinet de medicină generală. Este o chestiune, cum să zic, de bun simț. Deci avem nevoie de generaliști, ca să spunem așa, cu un anumit rol în societate și încă o dată asta se leagă de ce am spus și eu, că intelectualul public este necesar, că avem nevoie de oameni care să vorbească despre lucruri de interes public, dar ei trebuie să vină pe o anumită fâșie, pe o anumită felie, trebuie să iasă dintr-o anumită tradiție intelectuală și morală și așa mai departe, și ideologică. Nu putem să avem chiar pe oricine, vorbim chiar despre orice, care mi se pare mie că este situația în România. Cât despre ierarhizare între cele două grupuri, eu nu cred că ce spun eu sau ce spun colegii mei încearcă să spună că ăia-s buni și noi suntem, ăia-s răi, noi suntem buni, noi ne așezăm în locul lor și s-a terminat povestea. Eu cred că aici avem de-a face cu succesiune a modelelor culturale și că modelul intelectualului public enciclopedic a existat în România, există în România de multă vreme și într-un fel și-a trăit traiul. și că avem nevoie de un nou model cultural care să fie mult mai deschis, mai democratic, dacă vreți, dacă nu cumva vă sperie termenul, așa cum este sau cum devine el din ce în ce mai mult în
lumea care ne înconjoară. Ba da, să știți că în domeniul ăsta mă sperie.
Pe mine nu mă sperie și chiar am curajul să-l propun, pentru că trăim într-o lume care este atât de diversă, care are atâtea probleme, care nu pot fi răspunse de un singur individ care știe totul despre orice și are nevoie, dimpotrivă, de dialogul plural a câtor mai mulți specialiști. Asta este propunerea noastră. Deci noi nu vrem să spunem că ăia bun, noi răi. Există necesitatea intelectualilor publici care se exprime în sfera publică despre probleme de interes public, dar întotdeauna ei trebuie să o facă de pe poziție a unei specialități pe care și-o înțeleg mai bine decât orice. Ei pot vorbi și despre alte lucruri în măsura în care ce au descoperit.
Deci dumneavoastră susțineți că acești oameni pe care dumneavoastră în toată cartea asta și cu colaboratorii dumneavoastră, fie că îi numiți, fie că îi sugerați, fie că bun, toți oamenii ăștia n-au nicio specialitate, că vorbesc fără specialitate, este
dar
absolut...
Când vorbesc, când domnul Patabievici a scris Omul recent, n-a scris-o ca un specialist. Da, vreau să spun
specialitate... Și trebuia să o scrie, ca un
aici
specialist.
Această emisiune. Da. Vă mulțumesc foarte mult. A fost Sorin Adam Matei din Statele Unite și Andrei Cornea, o discuție despre intelectualii generaliști, confundați cu intelectualii lui Băsescu, versus intelectualii clasei de mijloc, intelectualii specialiști propuși de grupul condus de Sorin Adam Matei, și vom vedea dacă acești intelectuali vor deveni sau sunt deja și ei intelectualii cuiva.